15 грудня, середа на календарі, в ефірі «Ранкова свобода», перед мікрофоном Тетяна Ярмощук. Вітаю усіх! І далі у програмі будемо говорити про таке. Віктор Янукович вперше у якості президента відвідує Латвію. Чого очікувати від цього візиту?
ЄС та НАТО радять нам розвивати конструктивні відносини із нашими східними сусідами, незважаючи на можливе порушення демократії.
Із призовників, що ігнорують військовий облік, стягуватимуть більші штрафи.
Це штраф незначний, я б на їхньому місці його зробив би не у пару разів більше, а в 1000 разів більше.
У Черкасах хочуть перейменувати 30 вулиць із радянськими назвами.
Звісно, добре, що змінюють радянські назви на українські, але додаткові витрати на розрахункові книжки.
І про все це та інше відразу після новин. І зараз я передаю слово Антону Шульзі. Антоне, прошу.
Доброго ранку. У Києві напередодні за підозрою у зловживанні службовим становищем затриманий колишній міністр охорони навколишнього природнього середовища Георгій Філіпчук. Про це розповів керівник прес-служби Генпрокуратури Юрій Бойченко. Він зазначив, що зараз ведеться досудове слідство. Подробиці кримінальної справи будуть оприлюднені найближчим часом. Філіпчук був міністром охорони навколишнього природного середовища з грудня 2007 року до березня 2010. Сьогодні в Москві розпочнеться оголошення вироку у другій кримінальній справі за звинуваченням колишнього керівника нафтової компанії «ЮКОС» Михайла Ходорковського. Суддя Віктор Данілкін оголошуватиме вердикт протягом кількох днів. Ходорковський перебуває за ґратами з 2003 року за звинуваченням у шахрайстві і ухилянні від сплати податків. Тепер йому інкримінують крадіжку у дочірніх компаній «ЮКОСа» нафти на суму 27 мільярдів доларів. Михайло Ходорковський і його діловий партнер Платон Лебедєв можуть бути ув'язненими до 2017 року, якщо суд дослухається до вимог прокуратури додати новий термін до нинішнього 8-річного покарання. Прихильники Ходорковського вважають звинувачення сфабрикованими. До 100 осіб зазнали поранень у Римі під час зіткнень між поліцією і демонстрантами, що спалахнули після того, як прем'єр-міністр Італії Сильвіо Берлусконі уник вотуму недовіри в парламенті. Деякі учасники протестів розбивали вітрини і підпалювали автомобілі. Поліція заарештувала понад 40 осіб. Новим спеціальним посланцем США в Афганістані і Пакистані після раптової смерті Річарда Голбрука став його заступник Френк Раджеро. Держдепартамент заявив, що політика Сполучених Штатів в Афганістані і Пакистані залишиться незмінною. Речник американського зовнішньополітичного відомства Філіп Кроулі повідомив, що у вівторок у Білому домі Раджеро взяв участь в обговоренні стратегічної концепції адміністрації США в Афганістані і Пакистані. За словами Кроулі, а у четвер очікується оприлюднення доповіді з цього питання.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Сьогодні Віктор Янукович вперше у якості президента України відвідує Латвію. Передбачається, що у рамках візиту буде підписана низка двосторонніх угод та меморандум. Латвійська сторона наголошує на важливості економічної складової візиту, у перебігу якого відбудеться ділова зустріч латвійських і українських бізнесменів. Між тими місцеві політологи зауважують, що візит Віктора Януковича до Латвії варто оцінювати як спробу продемонструвати його зусилля до євроінтеграції. Відає кореспондентка Радіо Свобода у Ризі Людмила Пилип.
Головні питання візиту – економічна співпраця та політичний діалог двох держав. За словами керівника канцелярії президента Латвії Едгара Рінкевича, латвійська сторона вважає цей візит важливим для розвитку відносин між двома державами та сприяння економічного співробітництва. Тимчасовий повірений України в Латвії Олександр Кушнір повідомив Радіо Свобода.
Відбувається візит на гарному тлі традиційному. Ми сподіваємося, що будуть такі ж гарні результати його. Оскільки наші двосторонні відносини дуже гарні, в політичному плані у нас немає будь-яких питань, які носять принциповий характер.
На думку політолога Жанети Озолені, візит Віктора Януковича до Риги свідчить про те, що українському президенту важливо показати себе також у якості європейського лідера. Тому він націлений на формування прагматичних відносин, зокрема із Латвією. Латвія, у свою чергу, також націлена спрямована на розвиток прагматичних відносин із східними сусідами, зазначив Радіо Свобода директор Інституту соціальних та політичних досліджень Латвійського університету Нілс Мужнікс.
У латвійській зовнішній політиці сьогодні прагматизм знаходиться на вищому рівні, як у відносинах із Росією, Білоруссю, так і з Україною. Ми члени ЄС та НАТО, а ці структури радять нам розвивати конструктивні відносини із нашими східними сусідами, незважаючи на їхню внутрішньополітичну ситуацію чи можливе порушення демократії. На цьому тлі наші підприємці сподіваються розвивати, зокрема із Україною, свої зв'язки та проекти.
За словами політолога, якщо раніше Латвія вважала себе адвокатом України в її євроатлантичних устрімленнях, то сьогодні можна говорити лише про підтримку європейської інтеграції України.
Ми можемо тільки допомагати. Ми не можемо змусити Україну рухатися туди, куди український уряд та народ не хоче йти. Але нам нічого не заважає бути адвокатом України, тому, чого дійсно вона хоче – інтеграції в ЄС.
Зазначив директор Інституту соціальних та політичних досліджень Латвійського університету Нілс Мужнікс. Людмила Пилип для Радіо Свобода, Рига.
Верховна Рада України ухвалила зміни до Кодексу про адміністративні правопорушення. Віднині із призовників, які ігнорують військовий облік, стягуватимуть більші штрафи. Якщо хлопець ухиляється від отримання повістки та уникає військомату, його можуть максимально оштрафувати не на 54 гривні, як це було раніше, а на 119. А якщо потенційний солдат учинить це вдруге упродовж року, штраф становитиме 255 гривень. Наскільки ці санкції спонукають юнаків пам'ятати про свій військовий обов'язок. Про це знає Олександр Лащенко.
Поки українська армія не перейшла на контрактну форму служби, потенційні солдати мають повідомляти про місце свого перебування, відвідувати військомат, якщо це треба, отримувати повістку тощо. Такими є аргументи ініціаторів змін до Кодексу про адміністративні правопорушення і посилення відповідальності за, цитую, «правопорушення військового обов'язку». Навесні цього року Міноборони навело статистику, скільки громадян притягли до адміністративної відповідальності за порушення законів про призов. 2007 рік – 11200 осіб, 2008 – 11,5 тисяч і 2009 – понад 13 тисяч. Міністерство оборони вважає, що санкції можна було б зробити набагато суворішими. Про це говорить Дмитро Гуцуляк, старший офіцер департаменту преси Міноборони.
Штраф незначний, я б на їхньому місці його зробив би не у пару разів більше, а в тисячу разів більше. Тоді б, можливо, б задумались ті, хто уникає служби. І цим доставляє хлопоти. Тому що, наприклад, якщо відшукати кожного, хто уникає, на це так само витрачаються державні кошти. От розшуком займаються, відповідно, не військовослужбовці Збройних сил, а внутрішні війська.
Штрафами, навіть суворішими, ніж визначені депутатами, привабливість військової служби не піднімеш. Це зауважує експерт Сергій Згурець. Покладатися тільки на матеріальні чинники в цьому питанні не можна, наполягає експерт.
Це абсолютно неправильно і неможливо з огляду на те, що контрактна служба так само не є популярною, як і призовна служба, де зарплата контрактника становить в межах 800-3200 гривень. Армія і служба в армії має бути, по-перше, цікавою, по-друге, добре оплачувано, по-третє, з вирішенням усіх соціальних питань. Оці три параметри створюють такий клубок проблем, об які розбиваються амбітні мрії усіх міністрів оборони і чиновників чи політиків на поганому економічному підґрунті. І байдужому ставленні будувати боєздатну армію дуже складно.
Призов до лав Збройних сил України постійно скорочується. Призвані до війська навесні цього року 26 тисяч осіб, це на 20 тисяч менше, ніж 10 років тому. Олександр Лащенко, Радіо Свобода, Київ.
І докладніше про те, як впливати на призовників, щоб вони не ігнорували військовий облік, слухайте сьогодні об 11.15 та 15.15 у проєкті «Лінія уваги».
Вебсайт Радіо Свобода відтепер можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
У Черкасах топонімічна комісія міськвиконкому пропонує змінити радянські вулиці на українські. Місцеві чиновники вже ухвалили низку рішень про надання нових назв 30-му черкаським вулицям. Щоб рішення набуло чинності, його повинні ухвалити ще депутати Черкаської міської ради. Тему з'ясовувала наша кореспондентка Дар'я Бунякіна.
Валентина Іванівна протягом 20 років мешкає у будинку по вулиці Фрунзе, яку найближчим часом планують перейменувати у Верхню Горову. Жителька Черкас переконана, що змінювати радянські назви на українські потрібно. Однак, за її словами, такі зміни спричинять зайві турботи та витрати черкасців.
Звісно, добре, що змінюють радянські назви на українські. Але ці зміни призведуть до негативів. Черги в ЖЕКах за переоформлення прописки, а також додаткові витрати на розрахункові книжки.
Вулиця Фрунзе – одна з 30 вулиць та провулків, які найближчим часом у Черкасах збираються перейменувати. Топонімічна комісія при міськвиконкомі напередодні проголосувала за відродження старих назв, які зникли на початку ХХ століття. Так, вулиця Орджонікідзе може називатися Заводською, вулиця Піонерська – Митницькою, а вулиця Вербовецького – Монастирською. Директор департаменту економічної політики та розвитку Черкаського міськвиконкому Павло Карась стверджує, що перейменування 30 вулиць для Черкас – це небагато.
90% вулиць названі іменами людей, які не мають жодного відношення до Черкас. І навіть не знали про існування такого міста, як Черкас. Я нарахував 98 вулиць, які треба змінити назву. Половина з них – це дублі. Ситуація в тому, що це треба було зробити, в принципі, давно. Ми повинні виховувати патріотизм – національний і місцевий.
Рішення топонімічної комісії має рекомендаційний характер. Останнє ж слово щодо змін назв вулиць у Черкасах – за депутатами міської ради. Павло Карась упевнений, що перейменування вулиць не спричинить значних витрат із місцевого бюджету. Віктор Горкун, депутат від партії регіонів, говорить, що поки що проект рішення про перейменування вулиць до міської ради не надходив. Та й аналізу економічної доцільності змін назв при нинішній кризовій ситуації у місті депутатам не надавали.
Пропозиції, які напрацювала топонімічна комісія, будуть вивчати. Понятно, що є історичні важелі, які необхідні.
Перша хвиля перейменувань вулиць у Черкасах була на початку 90-х років ХХ століття. Тоді міська влада теж змінювала радянські назви на власне українські. Вулиця Комсомольська стала Смілянською, а вулиця Жовтнева – Благовісною. Дар'я Бунякіна для Радіо Свобода Черкас.
Жителів Луганщини забезпечуватимуть овочами, використовуючи досвід польського агроміста. Це великий торговий центр із широким комплексом сільськогосподарських послуг, де організований оптовий продаж і тривале зберігання продукції. Щоб такий комплекс з'явився на Луганщині, до будівництва залучають польських фахівців. Потреба у такому об'єкті назріла уже давно. Поза як на Луганщині немає жодного овочесховища, розповідає наш кореспондент Андрій Кузнєцов.
Агромісто має з'явитися в Луганській області вже наступного року, сподівається заступник голови облдержадміністрації Едуард Лозовський. Він знайомий з польським досвідом продажу сільгосппродукції. Запевняє, що подібний агроцентр забезпечує магазини і ринки Варшави щодня високоякісними овочами та фруктами. При цьому вони вирощені саме польськими фермерами, а не привезені з-за кордону. І така схема, каже посадовець, працює майже скрізь у Європі.
Це така велика площадка, на якій знаходиться...
Це такий великий майданчик, на якому знаходяться величезні сховища для овочів і фруктів, у тому числі холодильні камери для довготривалого зберігання, де організовано великий оптовий ринок. Там знаходяться компанії з продажу насіння, з продажу сільськогосподарської техніки, з її ремонту. Загалом це такий гіпермаркет, тільки для сільгоспвиробників.
Такий гіпермаркет, тільки для сільгоспроизводителей.
Луганський фермер Геннадій Єлісєєв вирощуванням овочів займається останні 3 роки. Він єдиний, хто в області використовує дорогу, але ефективну технологію крапельного зрошування. Однак через відсутність спеціального сховища фермер змушений продавати вирощене майже одразу на полі.
Зимою поставки продукції йдуть непонятно откуда.
Зимою продукція постачається незрозуміло звідки, а нам немає де зберігати. Якщо було б сховище, ми могли б залишати на зберігання, а потім всю зиму постачати в торгівельні мережі.
Всю зиму могли по сіті торговлі.
Будувати овочесховище справа не дешева. Невеликий склад на 500 тонн обійдеться у 4 мільйони гривень, стверджує Геннадій Єлісєєв. До того ж, окупається сховище досить довго. Попри це, в обласній адміністрації налаштовані оптимістично. Із появою агроміста керівництво області очікує зниження цін на сільгоспродукцію, а також збільшення зайнятості населення в сільському господарстві. Ініціатори проєкту розраховують на державний і обласний бюджет, а також шукатимуть інвесторів. Щоправда, декілька років тому в області вже планували створити сільгоспринки і боротися з перекупниками, але далі розмов справа так і не пішла. Андрій Кузнєцов для Радіо Свобода, Луганськ.
Ми були разом у часи безнадії.
Не літайте ви в Совєтський Союз. Уважайте суверенітет і знайте границю.
І в часи великих сподівань.
В цю країну прийшла вперше до 14 останніх років демократія. Свобода слова.
Часи змінюються.
Чекаю найближчим часом, як кажуть по-хорошому.
Та свобода завжди поруч. Будьте вільними, обирайте свободу.
Вітаю усіх, хто щойно долучився до ранкової свободи. У студії Тетяна Ярмощук. На календарі 15 грудня, середа, і далі у програмі ми говоритимемо ось про що. 15 людей загинуло у США внаслідок сильних снігових заметілей.
Вже три дні поспіль падає сніг. Вітер же на снігову стіну понад метр заввишки.
Про що пише сьогоднішня українська преса?
Як можна братися за бюджет, не маючи затвердженої парламентом програми соціально-економічного розвитку?
І за які заслуги вручатимуть сьогодні у Львові нагороду «Інтелектуальна відвага»?
Це може бути, коли людина займається порятунком тих нещасних жінок, які десь попадають в Італії в публічні будинки, а може бути написання і поезії.
І про все це відразу після новин від Антона Шульги.
У Києві за підозрою у зловживанні службовим становищем затриманий колишній міністр охорони навколишнього природного середовища Георгій Філіпчук. Екс-міністр внутрішніх справ України Юрій Луценко заявляє, що влада висунула йому абсурдні звинувачення з метою залякати інших опозиційних політиків. Сьогодні в Москві розпочнеться оголошення вироку в другій кримінальній справі за звинуваченням колишнього керівника нафтової компанії «Юкос» Михайла Ходорковського. До 100 осіб зазнали поранень у Римі під час зіткнень між поліцією і демонстрантами, що спалахнули після того, як прем'єр-міністр Італії Сильвіо Берлусконі уник вотуму недовіри в парламенті. Новим спеціальним посланцем США в Афганістані і Пакистані після раптової смерті Річарда Голбрука став його заступник Френк Раджеро.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
У Сполучених Штатах Америки внаслідок сильних заметілей загинуло 15 людей. Снігові буревії паралізували життя у багатьох районах середнього заходу та частині півдня країни. Авіакомпанії масово скасовують рейси, на дорогах утворилися кілометрові затори снігу. Розповідає кореспондент Радіо Свобода у США Юрій Дуерайн.
Понад 100 автомобілів провели добу на шосе посеред буревію у штаті Індіана. Потужні снігові вітри не давали змоги бульдозерам звільнити поверхню дороги від снігу. Люди сиділи у своїх автах і мерзли. Шляхова поліція закликала потерпіти, поки трактори відтягнуть з дороги два трейлери, що зчепилися, зіткнувшись. Репортер телебачення, стоячи посеред завірюхи, доповідав.
Вже три дні поспіль падає сніг. У деяких місцях сніговий шар сягає понад пів метра, а вітер же на снігову стіну понад метр заввишки.
Принаймні 15 осіб загинуло. Значні території у штатах Міннесота і Вісконсін вкрило снігом завтовшки 60 сантиметрів. Достатньо, щоб автошляхи стали непроїзними, а злітні аеропортівські смуги у такому стані, що їх треба безперервно очищувати. Сотні рейсів довелося скасувати у найбільшому в Америці аеропорту О'Хара, там таки в Чикаго. Репортер стоїть на океанському березі і уточнює.
This is an ocean. This is Lake Michigan.
Це не океан, це озеро Мічиган. Висота хвиль понад 8 метрів. Швидкість вітру сягає 60 кілометрів на годину.
У південному штаті Теннессі школи зачинено. У Флориді застосовують гелікоптери, аби врятувати кукурудзяні плантації та сади цитрусових, які можуть загинути від морозного вітру. Погоди незвичайної для півострова. Десятки гелікоптерів рано вранці у вівторок 14 грудня здійснювали польоти вельми низько над землею. Мета – підганяти теплий вітер ближче до рослин. Цей засіб називають останньою лінією захисту. Дуже коштовний засіб, до того ж ризикований. Три гелікоптери розбилися. пілоти вижили. Юрій Долерайн, Радіо Свобода, Нью-Йорк.
І ми продовжуємо ранкову свободу і зараз знову до українських тем. В адміністрації президента стримано відреагували на повідомлення про затримання народженого в Афганістані українського журналіста Мустафи Наєма. На думку самого Наєма, причиною дій міліції стала його неслав'янська зовнішність. У міліції це заперечують, хоча у президентській адміністрації обіцяють боротися із ксенофобією. Наскільки поширеними є випадки расизму в Україні, з'ясував кореспондент Радіо Свобода Дмитро Баркар.
Перед Мустафою Наємом навіть вибачилися начальник Київської міліції, начальник райвідділу та старший групи «Беркута», що здійснила затримання. Утім, форма та причини затримання громадянина із неслов'янською зовнішністю від цього не змінилися, каже народний депутат від НУНСу Лесь Доній.
Влада задає систему цінностей. Не можна огульно звинувачити всіх міліціонерів. Керівництво Подільської РВС поставилося більш зважено і більш розумно до цієї ситуації, аніж наряд «Беркута» з проявами ксенофобії. Пропаганду необхідно і суспільство, і з боку влади, толерантно ставлення до представників будь-якої національності. Ми все-таки європейська нація, ми повинні бути гуманною нацією.
Утім, Мустафа Наєм не єдиний, кому довелося пересвідчитися у тому, що зовнішність може стати причиною надмірної цікавості з боку української міліції. Так, студент-медик з Нігерії Віктор Чікелу, який вже четвертий рік живе у Києві, каже, що його документи перевіряють по кілька разів на день, і нерідко це супроводжується некоректною поведінкою міліціонерів.
Він заявив, що йому потрібен мій паспорт, інакше депортація. Я запропонував йому зателефонувати до мого деканату або чекати на мого друга, який мав принести паспорт. Натомість він хотів доправити мене до відділку. У цій ситуації мене врятувало посвідчення міжнародної організації Amnesty International. Лише побачивши цей документ, міліціонер сказав: «Так, тоді не потрібно, не потрібно».
Віктора Чікелу врятувала приналежність до відомої міжнародної організації, а Мустафі Наєму допомогла професія журналіста. Утім, у другому випадку статус затриманої особи з неслов'янською зовнішністю привернув увагу ще й адміністрації президента. Заступник її голови Ганна Герман заявила:
«Цей один випадок, щоб він не розбудив настрої, щоб це не стало масовим переслідування людей за колір шкіри чи за підозри в походженні. Цей сигнал знайде серйозний аналіз у владі. Ми розробимо цілий комплекс профілактичних заходів, щоб не допустити розростання цього процесу».
Ганна Герман не уточнила, кого саме торкнеться обіцяний комплекс протиксенофобських заходів. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
Наскільки продуманий держбюджет України? Скільки Україна отримає наступного року від приватизації? І який найголовніший податок для українців? Про це в огляді сьогоднішньої преси, який підготувала наша колега Ірина Біла.
Не бувати квітню раніше січня, стверджували герої однієї відомої казки. Але це було колись, а тепер, як пише газета «День», логічного і законного перебігу подій не дотримується. Інакше, хіба могла б Верховна Рада розглядати держбюджет країни, перш ніж ознайомилася з намірами уряду дати хід пенсійній реформі? І як можна братися за бюджет, не маючи затвердженої парламентом програми соціально-економічного розвитку і без визначення основ грошово-кредитної політики? Інші запитання журналістів і аналіз головного кошторису України видання публікує статті «Декларації та бюджет». Наступного року Україна може заробити на розпродажу держпідприємств 10 мільярдів гривень. Як пишуть «Ізвєстія» в Україні, рішення президента скасувати заборону на приватизацію великих промислових об'єктів сколихнуло інвестиційний сектор і пожвавило вітчизняний фондовий ринок. Власників змінять не лише ключові підприємства енергетичної галузі, але й експортні ворота «Хімпрому», одеський припортовий завод. Подробиці читайте в матеріалі «Рік тронувся». Скорочення кількості українських міністерств та нова їх структура більше відповідає європейській моделі, аніж попередня, наголошує газета «По-українськи». Більшість країн ЄС мають у середньому 14-17 міністерств. Проте поєднання різних галузей під дахом одного міністерства в українському варіанті виглядає не завжди коректним, вважає експерт видання. Газета «Факти» продовжує знайомити читачів з податковим кодексом і розповідає про найголовніший для майже кожного українця податок на прибуток. Видання інформує, що людям, які у 2011 році отримуватимуть зарплату понад 9410 гривень місяць, доведеться платити 17% податку на прибуток. Саме такий порядок передбачає податковий кодекс, що набуває чинності з січня наступного року. Це був огляд сьогоднішньої преси, який підготувала Ірина Біла з Києва.
Орден за інтелектуальну відвагу, що є альтернативою усіляким державним нагородам, 10-й раз поспіль вручатимуть сьогодні у Львові. Цієї громадської відзнаки на цей раз за рішенням «Капітули» культурного часопису «Ї» удостоєні історик Ярослав Грицак, дослідниця Олександра Гнатюк, а також поет і перекладач Мойсей Фішбейн, розповідає наша колега львівська Галина Терещук.
Ще в середині 90-х головним задумом культурологічного часопису «Ї» було вшанувати тих людей, які забуті в Україні, не пошановані або ж не визнані. У той час відходили з життя люди, які спричинилися до інтелектуального розвитку українськості у цілому світі, не лише в Україні. Але передусім це інтелектуально відважні люди, незалежно де вони мешкають. Головне, що працювали на побудову інтелектуальної України, зазначив у розмові головний редактор часопису «Ї» Тарас Возняк.
Дуже часто мене запитують, що таке інтелектуальна відвага? Це може бути дуже різні речі. Це може бути, наприклад, коли людина займається порятунком тих нещасних жінок, які десь попадають в Італії в публічні будинки, а може бути написання якоїсь поезії, яка є абсолютно езотеричною, закритою самою в собі. Але і тут є відвага.
Лауреатів визначає незалежна наглядова рада журналу «Ї» – «Капітула». Цьогоріч з понад 100 претендентів обрали трьох, яких поєднує високий інтелектуальний рівень. Професор Ярослав Грицак, доктор історичних наук, належить до найбільш активних працюючих істориків України. Він автор більше 400 публікацій. Удостоєна нагороди «Капітули» і польська дослідниця у галузі українознавства, перекладачка, людина, яка популяризує українську літературу у Польщі – Олександра Гнатюк. Третій лауреат цьогорічного ордена за інтелектуальну відвагу Мойсей Фішбейн, український поет і перекладач єврейського походження. Поет довший час жив в еміграції, а 7 років тому повернувся в Україну. Щороку під час нагородження лауреатів «Капітули» культурологічного часопису «Ї» Тарас Возняк виголошує оригінальну промову про найбільш актуальні теми сучасності.
Дуже істотним є якесь таке зорієнтування самих себе, напевно, але і людей так само на те, що ж робити. Що ж робити в ситуації такої катастрофи українства, котра зараз де-факто має місце.
Протягом 10 років кавалерами «Капітули» за інтелектуальну відвагу були удостоєні Мирослав Попович, Емма Андієвська, В'ячеслав Брюховецький, Роман Віктюк, Мирослав Маринович, Мустафа Джемільов і чимало інших відважних інтелектуалів. Галина Трещук, Радіо «Свобода», Львів.
І все, що ви почули, читайте та коментуйте на сайті Радіо Свобода за адресою radiosvoboda.ua. А у нас на черзі новини, і слово знову має мій колега Антон Шульга. Антоне, прошу.
Дякую, Тетяно. У Києві за підозрою у зловживанні службовим становищем затриманий колишній міністр охорони навколишнього природного середовища Георгій Філіпчук. Про це розповів керівник прес-служби Генпрокуратури Юрій Бойченко. Він зазначив, що зараз ведеться досудове слідство. Подробиці кримінальної справи будуть оприлюднені найближчим часом. Філіпчук був міністром охорони навколишнього природного середовища з грудня 2007 до березня 2010 року. Екс-міністр внутрішніх справ України Юрій Луценко заявляє, що влада висунула йому абсурдні звинувачення з метою залякати інших опозиційних політиків. Про це колишній міністр заявив, коментуючи завершення головним управлінням з розслідування особливо важливих справ Генеральної прокуратури досудового слідства у кримінальній справі за його обвинуваченням. Сьогодні в Москві розпочнеться оголошення вироку у другій кримінальній справі за звинуваченням колишнього керівника нафтової компанії «Юкос» Михайла Ходорковського. Суддя Віктор Данілкін оголошував вердикт протягом кількох днів. Ходорковський перебуває за ґратами з 2003 року за звинуваченнями в шахрайстві і ухилянні від сплати податків. Тепер йому інкримінують крадіжку у дочірніх компаній «Юкоса» нафти на суму 27 мільярдів доларів. Михайло Ходорковський і його діловий партнер Платон Лебедєв можуть бути ув'язненими до 2017 року, якщо суд дослухається до вимог прокуратури додати новий термін до нинішнього 8-річного покарання. Прихильники Ходорковського вважають звинувачення свідчення сфабрикованими і вважають, що влада таким чином мститься за критику прем'єр-міністра Володимира Путіна, який є імовірним кандидатом на президентських виборах 2012 року. До 100 осіб зазнали поранень у Римі під час зіткнень між поліцією і демонстрантами, що спалахнули після того, як прем'єр-міністр Італії Сильвіо Берлусконі уник вотуму недовіри в парламенті. Деякі учасники протестів розбивали вітрини і підпалювали автомобілі. Поліція заарештувала понад 40 осіб. Новим спеціальним посланцем США в Афганістані і Пакистані після раптової смерті Річарда Голбрука став його заступник Френк Раджеро. Держдепартамент заявив, що політика Сполучених Штатів в Афганістані і Пакистані залишиться незмінною. Речник американського зовнішньополітичного відомства Філіп Кроулі повідомив, що у вівторок у Білому домі Раджеро взяв участь в обговоренні стратегічної концепції адміністрації США в Афганістані і Пакистані.
І таким інформаційний ранок середи 15 грудня побачили журналісти Радіо Свобода. І на цьому сьогоднішня ранкова свобода ставить крапку. З вами була Тетяна Ярмощук і почуємося уже завтра.